Voice of America.
ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ዘዳሎ ፕሮግራም ማህበረሰብ ሀገራዊ ወለንተኝነት ወይ አገልግሎት ሰናይ ፍቃድ ተማሊ አዲስ አበባ አደራሽ ህብረት አፍሪካ ተኻይዱ። አብቲ ምድላው ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነሃገር ምግልጋል ጀግንነት በመሆኑ ዜጋታት ካብ ርዕሰ ፍትወት ዝጸረየ በወለንተኝነት አገልግሎት መሃቦም ክቅጽሉ ተላቢሎ ሙክታር ጀማል ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያብ ወርቄ ክተቕርበያ
ኣብዚ 10,000 ወለንተኛታት ክካፈለሉ እዮም ዝተባህሉ ሃገራዊ ፕሮግራም ማሕበረሰብ ወለንተኛታት ኣብ ምጅማሩ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣገልግሎት ኣላልዮም ንዝበልዎም ኣምባሳደራት ወለንተኛታት ናይ ኣፍልጦ ወረቐት ምስክር ሂቦም ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ሲስተር ዘቪደር ዘውዴ፣ ኡስታዝ ያሲን ኑር፣ ኣርቲስት ቻች ዝታደሰ፣ ፓስተር ዮናታን ኣኽሊሉ፣ ወይዘሮ ፈልሰን ዓብድላህን መስራት ማሕበር ኣረጋውያን መቄዶንያ ቢንያም በለጠን እዮም። በወለንተኝነት ምስራሕ ማለት ሓደ ሰብ ግዜኡን ሃብቱን ጉልበቱን ሰብኡ ንኻልእ ሰብ ዝሕግዘሉ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንትገብሮ ሰናይ ተግባር ክፍሊት ኣይትጸበይ ይኽብሉ ነቶም መንእሰያት መልእኽቲ መሓላለፎም ኣለዉ።
አንድ ሰው በጎ ነገር አደረገ ይባላል።
ሓደ ሰብ ሰናይ ነገር ገይሩ ዝበሃል ግዜኡ ፍልጠቱን ጉልበቱን ሰብኡ ንኻልእ ሓው ወይ ሃፍቱ ምዝሕግዝ እዩ ንኻልኦት ምግልጋል ማለት እዩ። ሰናይ ተግባር ንርእስኻ ምክንኻን ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሰናይ ትግባር ምግባር ማለት እዩ።
ሚኒስትር ሰላም ከም ዘፍለጦ ልዕሊ 100,000 መንእሰያት ወለልተኛታት ኣብቲ መርሃ ግብሪ ንምስታፍ ብደረጃ ሃገር ተመዝጊቦም ኣለዉ። 10,000 ከዓ ብፈላማይ ዙር ክካፈሉ እዮም ተባሂሉሎም። እቶም መንእሰያት ንኽልተ ዋርሕ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ክእለት ምስተዋሃቦም ካብ ዝተወለዱሉ ከባቢ ናብ ካልእ ክፍልታት እቲ ሃገር ብምኻድ ንናይ ሓደ ዓመት ወለልተኛ ስራሕ ክዋፈሩ እዮም። ሚኒስትር ሰላም ምፍርያት ከሚል ዘለዎ ረብሓ እውን ይገልጻ። እዚ ተሞክሮ ዝረኽብሉን ርእሰ ተኣማንነት ዘጥሩሉን ኣበርክቶ ዝገብሩሉን እዩ ኢለን ኣለዋ እተን ሚኒስትር ሰላም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራልን ክልልን ሰበስልጣን ተኻፊሎም ነይሮም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።